Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius ir man labai malonu su jumis sveikintis. Vėlgi iš ypatingos vietos, esame Kaune, šį kartą lankomės pas ypatingą žmogų, kurio istoriją apibrėžti galėtume taip, kad tai yra ne viena epocha pergyvenęs žmogus, daugybės kunigų, autoritetas, daugybė palydėjęs į kunigystę. Kalbu apie jo ekscelenciją Juozą Preikšą, kuris gimė 1926 metais Griškabūdžio parapijoje, 13 metų dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 88 metais popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį tituliniu Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriumi. 88-89 administravo abi vyskupijas. 89-aisiais paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, o 91-aisiais metais ir ordinaru. Tais pat metais tapo Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos pirmininku. Buvo nuolatinės Lietuvos vyskupų konferencijos tarybos narys, o 75 metų sulaukęs, kaip yra įprasta bažnyčioje, atsistatydino iš ordinaro pareigų. Taigi, Jūsų ekscelencija, labai malonu su jumis sveikinti, sakykite, ar ši glausta jūsų biografijos apybraiža teisinga?
Atrodo, kad teisinga. Klaidų jokių nepadaryta. Trumpa, aiški ir viskas pasakyta.
Nors apybraiža trumpa, bet sakyčiau, jūsų gyvenimo istorija, jūsų karjera turbūt neužtektų tokio žodžio tai apibūdinti, bet jūsų gyvenimo kelias išties įspūdingas, kaip jums pačiam atrodo?
Savaime suprantama, man jau dabar eina 89 metai, tai per tą laikotarpį jau daug pamatyta, daug santvarkų pragyventa, daug sutikta žmonių prieš akis turėta ir įvairių įvykių, todėl patirties išgyvenimo daug pasisemta. Viską būtų galima surašyti, nemaža knyga išeitų. Bet knygos nesistengiau rašyti, tegu taip liks ateičiai.
Aš labai tikiuosi, kad šitas pokalbis bus vienas iš tokių momentų, kuomet jūsų šita turtinga gyvenimo istorija kažkiek bent truputėlį bus atspindėta. Na, žinot, mūsų laida vadinasi Pašaukė mane. Mūsų tikslas yra pirmiausia pasižiūrėti į jūsų ir Dievo bendrą darbą, kuriant kunigystės, o po to ir vyskupystės pašaukimą. Tai gal ir keliaukim iš karto į tą Griškabūdžio parapiją. Iš kokio gi to Juozuko atsirado ekscelencija Juozas?
Gimiau darbininkų šeimoje. Tėtis buvo stalius, mama svėja. Jie užaugino 5 vaikus, iš kurių aš esu vyriausias.
O jeigu iškart galiu paklausti jūsų, o vienintelis iš jūsų šeimos nuėjote dvasinio pašaukimo keliu?
Tik aš, kiti ištekėjo arba vedė ir sukūrė šeimas.
O va, žinot, jūsų ekscelencija turbūt įdomiausias ir momentas yra iš jūsų vaikystės. Kadagi jūs iš tikrųjų supratot arba pirmą kartą pradėjot galvoti rimčiau apie kunigystę? Atsimenat tuos momentus?
Nu, sunku pasakyti. Turbūt daugiausiai įtakos turėjo šeima, kurioje gimiau. Abu tėvai buvo religingi ir patriotai. Tėvelis buvo nepriklausomybės kovų savanoris, kovojo už Lietuvos laisvę 18 metais, o mama buvo uoli katalikė ir taip gyvenime vyko, kad nebūdavo praleistas ne vienas sekmadienis, be mišių nepraeidavo. Buvo praktikuojama namų malda privačiai. Spalio mėnesį kalbant rožinis, o gegužės mėnesį kalbėdavo Marijos litaniją. Nuo pat mažens buvo įskiepytas toks pasitikėjimas Dievo apvaizdą. Kai tik pradėjo jo skaityti, rašyti, taip pat išmoko tarnauti mišioms, taip visą laiką, kol mokiausi, buvau ministrantu. Žodžiu, gyvenimas buvo surištas su bažnyčia.
Na, bet iš 5 vaikų, ar jūs vienintelis eidavot patarnauti, ar ir kiti vaikai prisijungdavo?
Mes buvom 4 berniukai ir mergaitė viena. Tai Aš pirmas pradėjau kaip vyriausias, paskui vienas po kito visi buvom ministrantai.
Tai vat ką ir noriu paklausti, reiškia, iš keturių brolių vienam tik tais sukirbo širdis, kad štai eiti kunigystės keliu. Kasgi buvo tai, kas patraukė? Ar tai buvo liturgija, kuri jums labai patiko? Ar kažkokie gyvi kunigų pavyzdžiai? Ar maldoje tokia mintis? Kada jūs įvardintumėt, kada jūs pajutot pašaukimą į kunigystę?
Pirmieji impulsai tapti kunigo išdygo maždaug būnant pradžios mokyklos mokiniu, kai teko būti prie altoriaus, kai teko giedoti chore, nes tuo metu mūsų parapijoje buvo pavyzdingi kunigai. Ir man bendrai patikdavo kunigai ir patikdavo karininkai, žmonės, kurie būdavo uniformuoti. Tai man kartais kildavo mintis net ir šalia kunigystės tapti kariškiu, nes tėvelis kariavo kovose už laisvę. Dažnai mums pasakodavo apie mūšius, apie pavojus, apie išgyvenimus, o mes nukai klausydavom. Tai man kildavo kartais mintis, kad ir man gal tapti kariškiu ir būti tėvynės sargyboje. Bet kartu visą laiką buvo ir kita mintis, tai tos mintys mane persekiojo visą laiką.
Kaip įdomu, labai gražiai taip sugretinot, kad tas uniformos simbolis, jisai po savim slepia tam tikrą, na, simpatiją disciplinai, nes taip pat esu girdėjęs irgi viename Marijos radio pokalbyje pašaukė mane vienas iš jūsų jaunesnių kolegų, kuris patarnaudavo berods, dabar bijau suklysti, bet jisai dalinosi tokiu įspūdžiu, kad visuomet jūsų punktualumas buvo išskirtinis, na, sako, 30 sekundžių iki valandos, kai turi prasidėti mišios, jau jūsų batas iš zakristijos išlindęs, jūs jau pasiruošęs, jūs niekada nevėluojat. Pasakykit, iš kur ta disciplina jumise tokia yra, ar iš šeimos, ar jūs ją išsiugdėt, ar tai yra tiesiog įgimtas dalykas?
Nu, sunku pasakyti, iš kur tas nusistatymas toks, bet namuose visuomet būdavo tvarka, vaikai nelakstydavo po miestelį po pamokų, būdavo tėvų priežiūroje, nes paleidus laisvai, būdavo visų kartais, nes miestelėje tų vaikų buvo nemažai, naktim bastosi, o čia vakare, temstant jau visada, būti namuose, pasimelsti ir miegoti. O paskum, kai teko jau eiti savo pareigas, tai visuomet pamaldas stengdavosi atlikti punktualiai, kad žmonėms laukti nereikėtų nei trupučiuką.
Tai čia tokia pagarba iš jūsų pusės, ar ne, susirinkusiems žmonėm?
Prisimenu Vilkaviškyje, kai klebonavo, buvo laikrodis pakabintas bažnyčioje. Laikrodis ima mušti 12 valandų sumai, žmonės jau iš karto sustoja patys.
Nes žino, kad tikrai jau jūs išeisite. Na, o vėl grįžtant, jeigu į tą momentą, kaip jūs pats užsiminėt, kad buvo tarsi momentas jūsų vaikystėje, kad svarstėt, ar čia būti karininku, ar būti geriau kunigu. Ar buvo kokiu nors iššūkiu, na, padaryti tą sprendimą viešai susitarti su aplinka, nes kaip suprantu iš to, ką pasakojat, kad šeima na religinga. Ar džiaugiasi tėvelį, kai sužinojo, kad būsit kunigu?
Savaime suprantama, kai pranešiau tą žinę, tėvai abudu buvo labai patenkinti.
Patenkinti?
Patenkinti buvo. Ne taip, kaip dabar kartais, kad tėvai prieštarauja pasirinkimui vaikų, o tada buvo kitokios dvasių, žinoma, jie buvo patenkinti. Net teko iš mamos kartą girdėti pokalbį su savo draugėmis, kad kai mama jau ruošėsi tekėti, kai nuėjo pas klebona susitarti priimimo sakramentų, santokos, tai sako, nu, žiūrėk, kad pirmas tavo sūnus būtų kunigas. Paskui, kai mane pagavo gimstant akušerį, tai pasakė mano mamai, šitas berniukas greičiausiai bus kunigas. Tai šitą išgirdau jau būdamas kunigu. Pasakė mano prieš tai, kad būtų ką nors sakusi, gal toks būsi, tai iš tėvų prieš kunigystę negirdėjau nei vieno žodžio, kad tuo būsi. kuo būsi, nepaklausi.
Kitaip tariant, jo. Tėvai nekreipė jūsų kunigystės link. Nebuvo kažkokio tai formavimo, spaudimo.
Nepiršo. Švidaus kažkaip to, kad jau malonė veikia, kad visą laiką ta mintis neapleido. Per kataklizmus tos visus, kurie buvo mano gyvenimo metais ten. Santvarkos keitėsi, karai vienas po kito frontai, suirutės visokiausios. Bet šitos minties man iš galvos neišmušė būti kunigu.
Ekscelencija, atsakykit, prašau, klausau jūsų ir galvoju. Kaip jūs pats atsakytumėte į šitą klausimą? Jūsų pašaukimas. Jūs pasirinkote jį, ar tai vis dėlto buvo nulemta? Tai tarsi gimėte jau pašauktas. Kaip jūs pats savo atsakot?
Nu, gal staigesnis posūkis. Tai buvo tada, kai Lietuva antrą kartą okupavo, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Štai Lietuvos, aišku, jau nebėra. Lietuva pavergta, Lietuvos kariuomenės nebėra. Lieka tik vienas kelias, viena kryptis – tapti kunigu. O be to, iš mūsų parapijos kaip tik atsirado du kandidatai į seminariją, kurie tą rudenį vyko ten. Ir aš, kai išgirdau, kad jie važiuoja į seminariją, tai aš nieko nelaudamas tėvams pasakiau, kad ir aš prie jų prisidėsiu, tai mes taip trys Juozai iš tos parapijos išvažiavome.
Taip, man teko ruošiantis šitam susitikimui su jumis skaityti apie tokį iš tikrųjų įdomų sutapimą, kad trys Juozai ir iš tų trijų Juozų du vyskupai išvažiavo gavosi, tai būsimi.
Vienas monsinjoras.
Ar galit priminti pavardės tų žmonių? Tai čia Juozas Žemaitis, ar ne?
Žemaitis emeritis, monsinjoras Užupis Juozas Prienuose emeritis, nu ir trečias aš.
Tai reiškia Marijampolės būsimas vyskupas Juozas Žemaitis, Panevėžio būsimas vyskupas Juozas Preikšas ir monsinjoras. Ekscelencija, ar teisingai aš suprantu tai, ką jūs ką tik pasakėt, kad tą tokį lemiamą apsisprendimą tarp karininko ir kunigo, tarp tų dviejų uniformų, nulėmė santvarkos pasikeitimas, kad sovietai okupavo Lietuvą, jau nebeapsvarstėt, kad galėtumėt būti svetimos armijos kareivių, dėl to nuėjot kunigystę jau taip labai ryštingai.
Na taip, jaučiau, kad Lietuvai bus sunku, bažnyčia bus skriaužiama, tikintieji persikėjami.
O jau tada matėsi, kad bus bažnyčiai sunkus laikai?
Tada jau prasidėjo buvo suėmimai, dar karas vyko rytmušiuose, bet jau ir karo pasibaigus, gegužės mėnesyje, jau prasidėjo žmonių persikėjimai, kunigų trėmimai, suiminėjimai. Tai mančiau, kad sunku, kad reikia stiprinti dvasioje, kad nepalūžtų.
O kiek jums buvo metų tada, kai jūs išvažiavote į seminariją?
Tai tada man buvo 18.
Nu jau suaugęs žmogus. Ne,
18. Na.
Vis dėlto, na, jau nebe toks karštakošis paauglys, kuris neapsvarstęs romantiškai kažkur lėktų. Na, jūs turbūt puikiai supratot tuo metu, taip, kad renkatės labai nesaugų kelią. Netgi čia per švelniai pasakyta, na.
Žinoma, į tokių momentų eiti į tokį luomą, tai aš jau buvau kažkaip pasakęs nepopuliaru. Kai aš baigiau Griškiaudžio pradžios mokyklą ir padaviau pareiškimą į Šakių Žybaro gimnaziją, tai dar buvo laikai smetoniški dar, birželio pradžia. Birželio 15 okupacija Lietuvos, jau reikėjo rudenį važiuoti į tarybinę mokyklą. Daug kas subejojo, kuo čia baigsis, nes žmonės buvo stipriai išsigandę. Tai ir kai kurie kaimynai mūsų ten atkalbinėjo mano tėvus, kas sako, ką jūs darot, vaiką žudot, vaiką stumėt į pragarą, sako. Tokie laikai, tokios aplinkybės, sako, vaikui metų tik 14 išleisi į miestą, sako, pavojinga. Bet tėvai kažkaip neėmė į galvą šitų gazdinimų, vis tiek mane išvežė į Šakius mokytis į gimnaziją ir būnant mokykloj, kiekvieną dieną užėdų į bažnyčią. Buvo įprasta, pirmieji penktadienį praklikuojami, žinau, vienas po kito penktadienį nemi praeina ir vėl penktadienį, ir vėl devynį penktadienį, tai visą laiką buvo netitrūkęs nuo bažnyčios, o be to, tais pačiais metais, 40-aisiais įstojau kartu ir į ateitininkų draugiją. Ir nuo dabar jau metų, šimet 70, kaip esu ateitininkas. Gal to niekas nežino, bet aš niekas man neišbraukė ir aš...
Tai kaip ir jubiliejus, kaip ateitininko reikia sveikinti.
Priimdau tos įžodžius, žodžiu, kad visą laiką su bažnyčia surištas buvau ir šituo keliaidamas nekartu nenusivyliau.
Ekscelencija, o sakykit, mokytis jums buvo didelis malonumas, ar tai tokia labiau pareiga? Tais laikais mokytis gimnazijų, tai nu ne kiekvienas galėjo.
Aš nežinau, kaip šeš teisybės buvo, bet mokytis man buvo lengva.
Gabus mokslams buvo.
Nereikėjo man daug sekėsi mokslams.
Aš jums, žinokit, to pristumsiu arčiau. Jūs galėsite, atsiprašau, atsiremti, jeigu jums patogiau, va taip. Ar gerai?
Gerai.
Tai apie tos mokslus tada. Sakot, kad lengva buvo mokytis jums.
Buvo lengva tikrai. Būdavo laiko ir saviveiklai. Priklausiau būreliams. Šokių būreliui, chorui. Toks buvo teatralų toks.
Tai galima sakyti visuomeniškas buvo labai, tai, ar ne?
Suspėdavo visur. Ir mokslo metų pabaigoje su pagyrimu gaudavau knygutę už gerą mokymasi.
O kai išvažiavot į seminariją, gyvenimas pasikeitė, tas visuomeniškumas, jisai turbūt turėjo rasti kitas formas, o ir mokslai truputėlį kitokie pasidarė. Tai vat mano klausimas ir būtų, kas labiausiai iš seminarijos laikotarpio jums yra įstrigę, kas buvo smagiausia, kas buvo galbūt įsimintiniausia?
Seminarijai buvo labai sudėtinga. 45 metai žmonių vežimai, kolektivizacija ir kitos negandos slėgė Lietuvą. Tai tokiu būdu darbą, mokslą, tai padrumstė padėtis politinė nestabili. Nes būdavo kartais taip, kad koks dingdavo klierikas.
Ta prasme dingdavo.
Nu, žodžiu, suraštuodavo.
Suraštuodavo.
Paimdavo, gatvėje pagaudavo. Vyko vežimai tie didieji. Tai būdavo veždavo ir šeimos narius klierikus, kurie mokysi. Tai keletą kartų naktį irgi visi laužė ir prisimenu, porą tokių buvo. Prie visų lovų po kareivijų. Paėmė pasus visų, kurie reikalingi buvo paimti. Tuos pasėmė, įsivežė ir tokio. Vieną kartą paskaitos metu įsivežė į paskaitą. Vieną paėmė, įsivedė. Paskui dažnai vis kviesdavo į komisariatą, vadinamą karinį.
Na, pavyzdžiui,
pietų metu ateina rektorius į valgumą jį ir paskaito pavardės, kokių 5-6 klierikų esat kviečiami į komisariatą. O ten laukdavo saugumiečiai. Ir prasidėdavo gazdinimas. Jeigu nieko mums nepadėsi, nepasakysi, kas dedasi seminarijoje, kitą kartą atėję, paimsim, kad šviesos nematysit. Tai taip būdavo ištisus, buvo 4 metų seminarijoje, tai 4 metai taip ir tempėsi, šitokia padėtis būdavo.
Taip labai nesaugus metas.
Nesaugus metas.
O va, visi šitie dalykai, visas šitas kontekstas, kuriame jūs seminarijoje buvot, labai iš tikrųjų vaizdžiai ir nupasakojo šitą momentą. Kokį poveikį turėjo tai jūsų keliui kunigystės link? Ar gal kėlė kažkokią tai abejonę, ar neverta čia galvoti apie kitą kryptį, nes čia iš tikrųjų toks pasipriešinimas, ar priešingai, tai kaip tik jums didino azartą, kad būtinai reikia būti kunigu. Kaip buvo iš tikrųjų?
Tokios aplinkybės rūšius labiau užgrūdino ir norėjosi būtinai pasiekti tikslą ir baigti seminariją. Nors seminarija 2 kartus buvo mažinama, 1 kartą pasirinko pati vadovybė, ką pasilikti, kvietė klierikus, su jais kalbėjosi, gal pasitrauksi pats, vadovybė pati pasirinko. Po metų vėl mažino, tada atsiuntė sąrašus iš Vilniaus jau.
Ką reikia išmesti?
Ką išmesti yra. Tada ir aš buvau išmestas. Ir taip atsilikau vienus metus. Ir tapau vargonininku.
Čia toks įdomus gyvenimo posūkis. Ištisai aš suprantu, kad jūs turėjote eiti prieš vėją, kad tas kunigystės link kelias, jis buvo tikrai, aš suprantu, nepavėjui, jeigu galima taip. Paveikėte jūs kaip nors, kaip jūs sureagavote tai? Ar nesudužo visos viltys?
Visos dienos, visi metai, kiek buvo praleidžiu seminarijui, visą laiką buvo einama prieš vėją, nes trūko visko. Klerikai buvome išmėtyti po vienuolynus, išbarstyti. Paskui, kai tuos uždarys vienuolynus, iš tų reikėjo išsikraustyti. Kai tokie buvo trukdžiai dideli, taip užgrūdino ir norėjusis žūtbūt savo pasiekti. Už tai aš nėjau kur nors kokį kitą darbą dirbti, bet pasilikau bažnyčioje. Vargoninkavot.
Išlaikyti ryšį.
Išlaikyti ryšį, kad neatšalti.
Tai kiek laiko turėjot pertrauką padaryti?
Praėjo vieni mokslo metai. Jau rektoris įsiprašė 5 kandidatus, kad leistų priimti. Tai mes 5 ir sugrįžom į seminariją. Ir mokymės jau pasižymą kitame kurse jau.
Tai jūs prieš pat šventimus likus metams, ar
taip,
ne,
likus sutrukdė? Taip, likus metams.
Na, iš tiesų, dramatiškas tas toks keliavimas link kunigystės, bet va tas momentas, kiekvieno kunigo gyvenime yra vienas iš pačių ryškiausių, tai yra šventimų metas. Na, sako, ta paskutinė naktis prieš šventimus vieniems būna dramatiška. Dar kartelį reikia įvertinti visus savo pasirinkimus, o kitiems, jinai visiškai rami būna. Kokia ta naktis prieš šventimus buvo jum?
Būna visuomet rekolekcijos 6 dienų. Su nuodėmklausiu, taip įsikalbėjau, patarėt, nepatarėt, imti šventimus ar palaukti. Tai dvasios tėvas pasakė man aiškiai, viskas tvarkoja, gali drąsiai gulti prie altoriaus ir priimti kunigystės šventimus. Vyskupas Paltarokas per 3 dienas pašventino subdiakonatas, paskui diakonatas 2 dieną ir 3 dieną kunigystėje. Ir tada nebuvo galima rodytis žmonės, kad čia naujas kunigas atsirado, kad tokie laikai, aišku, nebuvo galima kelti jokių primicijų, kad nepagengt jaunimui, kad nepatraukti kitą į tas iškilmes. Tai taip praėjo tais laikais visiems pirmus mišiaus privačiai. Gal kai kas paskui vėliau atsilaikė iškilmingas, žinoma, bet aš iškilmingų savo tėviškėje nelaikiau.
Ir aš suprantu, kad ilgai netruko ir jūs seminarijui pradėjo dėstyti. Kiek laiko praėjo nuo to laiko, kai jūs seminarijui dėstyti pradėjot?
Po 4 metų.
Tai galima sakyti, kad gana greitai.
Per tą laiką apgyniau licenciato laipsnį, klebonaudamas Įgulos bažnyčioje. Ir tuoj pat po to paskyrė mane dėstyti dogminę teologiją.
Na, kietas riešutėlis dogminė teologija.
Dėstė kunigas Grigaitis. Marijonas, jis tada jau buvo atleistas iš pareigų, gyveno Jonavoje, aš pas jį nuvykau pasitart, nors turėjau užrašus gerai vedamus, kaip žinodamas, pasiruošęs.
Turėjot gerus skriptus.
Skriptus, tuos skriptus buvo įsirišęs į vieną knygą ir tokiu būdu mokiausi, pats ir kitus mokiau. Platus katekizmas. Tezimis,
o čia būdavo. Klausimas, ar čia jums paskyrė kažkas šitą pareigą, ar vis dėlto dogminė buvo jūsų tam tikra aistra ir dėl to jūs tapote dogminės teologijos dėstytoju?
Mane paskyrė tas pareigas. Kanoninkas Stankevičius tuo metu valdytoju buvo, matyt, nebuvo kam tuo tarpu, tai paskui mane tokį jauną paskyrė, bet aš tada stengiuosi dar gilinti žinias. Kaip sakau, mokiausi pats ir kitus mokiau. Ir tokiu būdu 13 metų išdirbau seminarijoje, kol paskyrė mane į Vilkaviškį klebonu.
Bet žiūrėkit, jūsų seminarijos laikas toks buvo ekstra ilgas. Turėjote su 1 metų pertrauką seminariją siekdamas kunigystės, o po to dar 13 metų dirbote dėstytoju. O sakykit, kaip keitėsi, dirbdamas jau dėstytoju, irgi jautėt kažkokį tą sunkumą, buvo ten ta kontrolė, kažkaip bandė jūs ten spausti?
Niekas nekliudė, nei iš civilinės valdžios, niekas nekliudė, nei iš dvasinės. Viskas slandžiai vyko. Tik tai per tą laiką keitė dažnai labai rektorius. Keitė rektorius vis. Rektorių praleidau visą eilę per 13 metų. Ilgiausia pasimtai jau Bobatkus iki pat sąjūdžio.
Na, o jeigu taip spartesniai šuoliais keliauti link to, kuo jūs dabar mums visiems esate gerai žinomas kaip vyskupas, kaip vis dėlto susidėliojo viskas, kokios aplinkybės lėmė, kad jūs buvote paskirtas vyskupu? Ar tai jums buvo pačiam netikėta, ar tai buvo nuoseklu, o gal vienas iš tokių dalykų, apie ką pasvajodavot, ar galit mums atvirai papasakot?
Pats apie tai nieko mes nesvajojau, kad gali taip atsitikti. Šitas įvykis buvo visai netikėtas. Tik tai pranešė atėjus laikui vyskupas Pavilonis, kad yra du kandidatai pramatyti. Pasakė grįžęs iš Romos, norėčiau, sako, kad tave paskirtų. Nu, tiesiog klausyk radijo Vatikano. Taip paklausiau radijo, klausau, kad skiria mane.
Tai apie paskirimą sužinojote iš Vatikano radijo?
Taip.
Nes aš turėjau jau tokio malonumo ir garbės kalbinti keletą vyskupų ir žmonės skirtingai. Vieni labai priešinasi, kiti priėmė tai kaip pareigą. O su kokiais jausmais jūs priėmėt šitą paskirimą?
Priėmėjau su baime ir drebėjimu, nes viskas pasikeičia. Kaip reikės nuo ko pradėti? Sako, jeigu būna dievo valia, jeigu taip skirta yra, reikia sutikti. Vis tiek kažkam reikia tą pareigą užimti.
Labai taip įdomiai įvardinot, baimė ir drebėjimas. Na, o tas, pavadinkim, jaudulys, jisai dėl ko kilo? Dėl to, kad viskas gyvenime keičiasi, ar dėl to, kad vėl iššūkiai didėja? Kur ta baimė ir kame tas drebėjimas?
Toks laikotarpis buvo, tarybinis metais, kad vyskupai buvo beteisiai, galima sakyti. Kunigai kartais daugiau leidavo kai ką nuveikti, o vyskupas tik tai mirusį kunigą palaidot. Būdavo be leidimo valdžios negali važiuoti į kitą vyskupiją.
Net išvažiuoti į kitą vyskupiją negalėdavot?
Na tai tremtiniams jiems nebuvo galima, Stasevičiui, o paskui šventimus duot, gauti leidimą iš valdžios, žodžiu, sutvirtimo teikti. Ir negalėdavo, kartais į metus duodavo vieną vietą, kur nors nuvažiuoti, tai nuvažiuoja, minio žmonių, turėdavo niekada net nutraukti.
O kodėl reikėdavo nutraukti?
Nespėdavo.
Per daug žmonių.
Per daug žmonių.
Na, iš tiesų, tas kontekstas tuo metu, kai buvot paskirtas vyskupu, suprantu, dabar, na, vyskupystė yra sugrįžusi savo deramą orumą, o tuo metu buvo truputėlį nugenėtas tas vyskupystės medis, ar ne, tais laikais, jeigu taip, taip vaizdžiai sakyt.
Tada, žinoma, laikė savo globoje valdžią, įstatymai viską draudė, gali būti vyskupą, bet nieko neveikti šitaip pat. O jau kas nors daugiau, ką nors nuveik daryt, tai ir tremtis, pavyzdžiui, kaip vyskupis Steponavičiai, už šventimų tuojus, išsiuntė į Žagarę ir išbuvo ten 28 metus.
O kaip jums, gal galite irgi šiek tiek praskleisti tą istorijos šydą? Vis tiek suprantu, kad būnant vyskupu tekdavo laviruoti. Turbūt vis tiek patirdavote dar ir kažkokį papildomą ir sovietų valdžios spaudimą. Buvo gi visko ten.
Aš buvau administratoriumi tik tai vienus metus. Tai per tuos metus daug susidūrimų neteko apturėti. Tai per tuos metus Kaune dirbant praėjo tas laikas neblogai. Nes prisimenu, dar prieš metus, 87 metais, kai buvo Matulaitis paskelbtas palaimintuoju ir Marijampolė buvo iškilęs iškilmės. Tai jau tada matysi, buvo tiek žmonių prigužėję į tą šventę, tiek kunigų, ir toks užsidegimas visų buvo, kad atrodė, kad galėt kažkas jau tada sprogti atrodė. Tada teko man laikyti šventas mišės pirmasis prie sarkofago naujojo, kalbėti paskui visakyklos, tai jautysi, kad žmonės buvo įkaitę. Tada buvo atvykęs Latkevičius, Stepanavičius, vyskupai, balkone pasirodė, tai visą minę kažkokį jiems ovacijas kėlė. Jo, tai matysi, kad jau žmonės drąsiai pradėjo reikšti savo mintis, savo norus, Tai matėsi, kad ateis vis tiek tą erą į pabaigą ir kad vis tiek vieną kartą kažkas bus kitaip. O paskui po metų jau teko palikti Kauną ir važiuoti į Panevėžį.
Na, netrukus staptelsim prie Panevėžio ilgėliau, nes suprantu, kad tai yra tikrai ypatingas jums ir kraštas, ir ypatingas puslapis, net ne vienas puslapis jūsų istorijos. Bet dar vienas klausimas, pats užsiminėte apie sąjūdį. Na, bažnyčios vaidmuo Lietuvos nepriklausomės atgavimo kely buvo ryškus. Kaip jūs matėt visus tuos procesus ir kaip jums pačiam teko tame dalyvauti?
Tikras sąjūdykas aš nebuvau. Valgos neleido, kuriuos būti mitinguose tribūnoje, bet šitą liniją sąvedyti aš stipriai palaikiau. Ypač po du vasaros sutvirtinimai, tada būdavo, kai prasidėjo atgimimas. Jau sąjūdis buvo 90 metais paskelbta nepriklausomybė, sutvirtinimai prasidėjo laisvai, tai visą vasarą po kelias parapijas net. Minios ir minios buvo. Daug buvo atsilikę, bet tą laiką nepriejo, žmonėms buvo neįmanoma. Tada, kaip sakydavo, parduotos vasaros.
Na ir tas atkeliavimas į Panevėžį. Jums kaip vyskupui teko labai daug vyskupijų pačiupinėti, jeigu galima tai pasakyti. Ir Kaunas, ir Vilkaviškis, o po to štai ir Panevėžys. Ar noriai persikrausėti Panevėžį? Nesuprantu, kad po to esat nekartą pasakęs, kad Panevėžį jūsų širdis. Bet ar tas pirmas iš Kauno išjudėjimas į Panevėžį, ar jisai buvo toks vėlgi lengvas?
Buvo nelengvas. Kadangi panevėžiečiai labai norėjo turėti savo vyskupą iš vyskupijos.
Vietinį,
kad būtų. Siekė visą laiką, siekė, nes tai vyskupė buvo gana nuskriausta, neturėjo po Altaroko, mirties vyskupų, buvo valdomas svetimų. O taip vyskupo ir neturėjo, kad galėtų pasidžiaugti, norėjo savo. Tai štai, kai paskyrė mane, tai jie subrūzdo, kad ne.
Kad nesavas.
Tarsi. Kad nesavas. Kreipėsi į Slatkevičių, kad kitaip patvarkytų. Aš jam įsakiau, aš sakau, tai jis kaunė nori, sakau, ten. Bet vyskupas Slatkevičius, važiuodamas į Romą, tylėjo, jokėsi, tylėjo, nieko nesakė, jis visai savo padarė. O paskui jau, kai pradėjau dirbti, ką radau ten nemažai savo klausytojų, keliolika, kuriems dėščiau.
Studentų.
Paskui visą eilę kunigų, su kuriais mokiausi seminarijų kartu. Tai tik vyresnioji karta buvo nepažįstama. O jaunesnioji visą kartą pažįstama man buvo, tai ten jau bėdaus nebuvo. Paskui taip įsikabinau iš palengvų, nes viskas buvo. Nugyventa 3 metais.
Reikėjo nuo nulio viską daug kas statyti.
Nuo nulio visas institucijas bažnytinės kurti. Katechetikos centras, šeimos centras, jaunimo centras. Atsirado mokyklos įdėstymas tikybos. Nėra mokytų, devatkėrės tik tos, kurios. Tai kursus organizuot ant greitųjų. Taip reikėjo stoktis. Reikėjo paskui, žinom, patalpų toms institucijoms visoms, kad turėtų kur susirinkti. Bet su užsienio pagalba, su pagalba finansinė, buvo galima pakelti tas lygį, koks reikalingas normaliam veikimui katalikiškam. Ir palikau šitą vyskupiją Panevėžiu, tai labiau paskui mane brangino, kai išvažiavau. Kaip jau čia.
Bet, žinot, va taip, iš vienos pusės, klausant jūsų ir taip žiūrint bendrų tokių atitrauktų žvilgsnių, atrodo, na, iš tiesų, kaip jūs ir pats sakot, labai tvarkingas, labai toksai nuoseklus ir skaidrus tas jūsų visas kelias nueitas iki šiandienos. Bet kai tik pažiūrime kur nors arčiau, visur toks įspūdis, kad jums reikia eiti prieš vėją. Seminarijoje, žiūrėkit, laikai nepalankus.
Ne.
Kunigystės metai irgi sovietų laikais nepiragais stalai nukloti. Vyskupystėje vėlgi, kaip jūs pats papasakojot, kad na, tie vyskupai tuo metu buvo surištom rankom, supančioti. Tada, jau kaip ir liktais Lietuva atsigauna, žiūrėkit, viskas turėtų būti, kaip smagu, sudėliojate taip aplinkybės, kad atsirandate Panevėžį, kur vėlgi nesate nei pats labai entuziastingai trokštantis būti, nei ten vieta labai jūs draugiškai priima. Ir kaip dabar sakot, irgi na, labiau jūs įvertino tada, kai jau jūs palikote juos. Ne. Toks keistas paradoksas. Truputį Dievas jūs, man atrodo, provokuoja, ar sako, neduoda silpniems stiprių išbandymų. Bet ar jūs sutinkat su to, kad jūs visuomet šiek tiek prieš plauką turėjot būt?
Matyt, tas laikotarpis. Okupacija, perversmai po perversmų, frontas po frontų, žmonės supriešinti, žmonės suvarginti, tada kažkaip ir tas darbas su žmonėmis ir darosi toks sunkesnis, nes žmonės irgi pavargę buvo nuo tų visų gyvenimo sunkumų, negandų, kolektivizacija, tremtys, vežimai, nervai buvo žmonių išgroti. Ir kunigų savaime suprantama, tas pas irgi buvo nervai įtemptinės, būdavo taip, kad prisimenu, kad Stankevičius, kai valdė čia Kauną, po karo buvo suėmimai, tai praneša į jo kelių kunigai suimti. Reikia kažką daryti. Tai tokį būdų visą laiką tokį įtampo ir tada tiesa pamatrukas, tik tai vienas vyskupas buvo, o ne vežyje. Ir jam buvo sunkios dienos vienam ten. Tekdavo važiuoti ir į Maskvą į taikos konferencijas. Norėjo, nenorėjo, turėjo senukas važiuoti, maladotis į Maskvą ir klausyti šitų šnekų, kaip mes tai ką giname.
Na, būnant Panevėžio vyskupų ordinaro, jūs ne tik turėtų sutvarkyti ir vyskupiją nuo nulio, buvot nuolatinis vyskupų konferencijos narys. Na, vyskupų konferencija iš tiesų yra tas, jeigu aš teisingai suprantu, bažnyčios valdymo organas, kaip tokia taryba, ar ne, kuri visos Lietuvos bažnyčios provincijos reikalus aptarė. Mano klausimas būtų vėlgi toks dviejų dalių. Vienas, gal galėtumėt kažką pasidalinti iš to laiko, kokiu nors įdomesniu ar sprendimu, kurių reikėjo priimti, ar kokiu iššūkiu susidūrėt. Ir kita mano klausimo dalis būtų dabar, važiūrėkit, ir arkivyskupas Tamkevičius jau savo pareigas irgi paliko. Labai pasikeitė vyskupų konferencijos irgi sudėtis ir veidas, ane? Ir dabar arkivyskupas Lionginas Virbalas ir arkivyskupas Grušas. Tai vat mano klausimo antroji dalis būtų, kaip jums dabar atrodo tas pasikeitęs Lietuvos bažnyčios hierarchijos paveikslas?
Nu, dabar mano manimo, tai tas paveikslas pasikeitęs gana ženkliai ir į gerą pusę. Mes pirmiečiai vyskupai, mes buvom tokio, kaip sakoma, bemoksliai žmonės. Kiek reikėjo, tiek turim žinių teologinių. O dabar visi vyskupai jau daktarai mokslo turbūt beveik.
Na, čia aš negaliu jums patvirtinti, nes nesu ekspertas.
Studijavę Romoje arba Lietuvoje baigę, tai žodžiu, kad dabar jau konferencija vyskupų yra stipri, kaip sakant, veikli ir darbinga. Tokios dabar ir reikia, kadangi, matot, bendrauja daugiau valstybės su vyskupų konferencija, tarėsi kartais įvairiais klausimais, tai dabar ir reikia, kad būtų vyskupai susipažinę su ne tik su teologija, bet taip pat ir su kitais mokslais, socialiniais, politiniais klausimais, nebūtų žali ir valdžia labiau skaitosi. Tada savame suprantama galima rasti bendrą kalbą greičiau negu su tais, kurie kartais nėra kompetentingi. Kaip čia postuliau, nežinia, ką gaus Panevėžys dar, bet be abejo nenuskriaus Panevėžį vis tiek, jis buvo dažnai skriaužiamas ir dabar viskai nuskriaustas. Tuo tarpu turi tik administratorių, bet laikai veikant vis tiek, ką nors suras ir bus viskas tvarkoje. Buvo mano laikais tik Paltarokas vienas Lietuvoje vyskupavo, o dabar 14 yra.
O apskritai, ar įdomus tai darbas? Ar toks jis labiau, na, toks administracinis pareigos ir reikalas?
A, taip, toks būdo bendrai toks pasiruošimas vyskupų konferencijos posėdžiui. Būdavo aptariama, kokie bus klausimai sprendžiami vyskupų konferencijoje, kurie ateityje mūsų laukia. Tai būdavo, tai tas klausimas reikės iškelti, tai tas, tai tas, tai būdavo šitos tarybos, būdavo toks uždavinys paruošti programą būsimai vyskupų konferencijai, kuri vykdavo du kartus rudenį ir pavasarį.
Ekscelencija, dar turiu vieną klausimą. Aš nenoriu jūsų labai ilgai varginti, bet labai įdomu su jumis kalbėtis, tai tikiuosi dar truputį kantrybės turit. Na, jūsų darbotvarkė neretas buvo vizitas ir į Romą. į Vatikaną turiu mintį. Gal galit truputėlį pasidalinti tais įspūdžiais, vat, kai jums tekdavo nuvažiuoti į Vatikaną. Žinau, kad ir su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliu II teko ir mišes kartu koncelebruoti. Jeigu šitą puslapį truputėlį pasklaidžius, ką jūs norėtumėt papasakoti mums pasidalinti iš įspūdžių Vatikane?
Pirmą kartą į Vatikaną važiavau, lydimas vyskupo Pavilonio, vežė mane parodyti, kaip jis atrodo.
Tada kam parodyti? Popiežiui?
Popiežiui
parodyti, ar ne? Bet čia Jonas Paulius II buvo.
Jis paskyrė mane vyskupu ir po metų važiavom. Mhm. Buvo bendro audiencijai trečiadienį, kaip įprasta, o paskui popiežius lietuvius vyskupus visų bent pasikviesdavo pietums. Mhm. Tik tai lietuvius, kitus ne.
Rodydavo dėmesį išskirtinį, ar ne?
Tada mes pirmą kartą buvom popiežius, Pavilonis, Michelevičius kaip vertėjas ir aš, mes keturiesi valgėm pietus, tai popiežius teiravosi apie mane. Mhm. Iš kur aš kilęs, kur mokėsis, ką dirbęs.
Kokia kalba kalbėjotės?
Italų.
Italų. Jis tai itališkai kalbėdavo, ar ne?
Itališkai. Tu būti pramokai itališkai, bet dabar užmiršau visą.
O ekscelencija, sakykit, keturiesi su popiežium pietauti, man netekia su daug žmonių kalbėti, kurie va štai taip apietauja. O vat kokie jausmai jūsų paties? Jaudulys, susirūpinimas, kaip čia reikės bendrauti ar elgtis? Kaip laukite tų pietų? Kaip jūs kaip žmogus jautėtės šitoj vietoj?
Nu, savame suprantama, būnant pirmą kartą prie stalo su popiežiumi, tai visą laiką teko žvelgti į jį, žiūrėti, ką jis daro. Ne taip. Tokiai įtampoji visą laiką teko būti, kad ką nors ne taip padarys, ne taip sujudėjus ar ką nors kita. Už tai buvo tokia įtampa, savame suprantama. Bet paskum šitie vizitai, kai kartuodavosi, kažkaip jau paskui buvo įprasta, jie būdavo laisviau.
Na, jis turbūt ir atsimindavo, jūs jau tapo tam tikri pažįstami.
Taip, jis atminį galą labai turėjo. Buvo sušaukęs Asyžiuje visų religijų atstovus už taiką Balkanuose.
Taip.
Tada mane siuntė atstovauti Lietuvą. Tai visi išsirikavę dvasininkų, tai visokių rūšių. Ateina popiežius, artina. Sveikinasi dar su vienu kitu, pakyrė akis, Preiksas.
Pavardį jūs iš karto, ar ne?
Jau, net nustebau.
Aha.
Nespėjau aš pasveikinti, jis pasakė pirmas, Preiksas. O aš pasakiau, kad šventasis tėvė, visų Lietuva jūsų labai laukia. Kaip tai buvo 93 metai, kaip tik.
O jis rūdėjo?
Taip. Pasakiau. Toks buvo netikėtas susitikimas, kad atsiminti iš tiek žmonių daugybės.
Ar esu suskaičiavęs, kiek kartų pietavot su popiežium?
Nu, galbūt kokius 5 kartus.
Nieko savo.
Kokius 5 kartus galbūt.
O Jonas Paulius II, na kaip asmenybė, sakot, kad tokio jaudulio ir įtampos pradžioj būdavo, ar ne? Na, bet kaip jisai pats kaip žmogus, kaip jūs jį apibūdintumėt?
O jis kažkaip labai natūraliai savo. Vis klausinėdavau, valgydamas, tyla nebuvo, tai tą paklausė, tai mes visiems atsakinėjom. Žodžiu, jis tiesiog labai laisvai savo. Tai.
O aš atsiprašau už tokį banalų klausimą, bet jaučiu netgi tokią įtampą, kad klausytojai, klausydami dabar šito epizodo, galvoja, nu, ar jis paklaus, ką jie valgydavo, ką su popiežium valgė ar ne. Tai paklausiu, o ką valgydavot, kas ant stalo būdavo padėta?
Nu, tai makaronai.
Makaronai.
Ir vynas.
Makaronai ir vynas.
Tauriai vyno, tauriai vandens. O su pagardinimais kokiais.
Itališkai.
Itališkai jau.
O skanus makaronai.
Nu, kai juos kasdien valgytų, nusivalosi turbūt. Be vyno turbūt sikimštų į gal kad.
Na, iš tiesų, taip žvelgiant, dabar jau atitrauktų žvilgsniu jūsų gyvenimo istoriją. Na, įdomus Dievo vedimas, Dievo planas jums iš Griškabodžio. Man yra tekę būti labai gražioj vietoj, miestelis su gražia bažnyčia. Vaikas iš Griškabodžio, Juozukas ir ekscelencija Juozas, pietaujantis su Jonu Pauliu II. Na, plati skalė. Kaip jūs pats į tai žvelgiat?
Nu, aš šitokios kelionės niekados nesitikėjau, kad taip gali būti. Paprastas, ne iš turtingų kokių nors, iš paprastų žmonių, pabaigęs mokslus šiokius tokius. Vyriausia leido mokytis, aš tik vienas ir mokiausi, kiti nesimokė. Todėl man šitas gyvenimas toks gana buvo netikėtas. Kad taip dievo valios pramatyta, tai turbūt priešintis neapsimoka. Reikia sutikti taip, kaip veda dievo ranka ir žiūrėti, kad galima būtų tą savo statusą pateisinti. Kad nepadaryti kokios nors skriaudos kam nors ir pačiam nesuklupti. Žinoma, tam reikalinga dievo pagalba per maldą, per mišęs.
Na, jeigu taip žvelgti į jūsų gyvenimo istoriją, aš suprantu, kad mes čia tik tokiais probrėkšmiais ją galime aptarti, nes tikrai jūsų gyvenime kiekvienas etapas galėtų būti vertas atskirų valandų. Bet jeigu taip žiūrėti bendrai į jūsų kelią, kaip jūs jį apibūdintumėt, su kuo jūs jį palygintumėt, kaip jūs jį vardintumėt?
Nu, mano gyvenimo kelias, jeigu jį įvardinti, tai aš esu patenkintas. Neturėjau kokių ypatingų išbandymų, neturėjau kokių nors konfliktų su niekuo sunkių. Ir jeigu reikėtų kartoti gyvenimą iš naujo, tai aš rinkčiausi tą patį kelią.
Žinot, jūsų klausant man skamba vis apaštalo Pauliaus žodžiai, berods jo čia yra žodžiai, kuris sako, kad iškovojau gerą kovą. Ar tinka jums jie?
Nu, su Pauliu lygintis aš tai negaliu, žinoma.
Na, kodėl? Jūs irgi esate apaštalas, esate vyskupas.
Apaštalo įpėdinis, žinoma, taip. Kaip sakoma. Bet dar aš, matot, nebaigęs tą kovą, negaliu pasakyti, kuo jį baigsis. Kokio būdo čia teks gyvenimo dienas pabaigti, bet kol kas, kiek teko gyventi ir dirbti, tai aš nežinau, kaip į tai pažiūrės Dievas, bet aš pats esu tuo tarpu patenkintas.
Ekscelencija, toks aktyvus metas jums, kai 75 metų sulaukėte gražios sukakties, įteikėte atsistatydinimo pareiškimą ar... Ir tuomet prasidėjo truputėlį kitoks laikas. Kaip pasikeičia vyskupo kasdienybė atsisakius tų pareigų? Labai didelis įvyksta lūžis.
Nu, nukrinta nuo pečių visa atsakomybė jau. Tada lieka tik tai asmeniški reikalai. Sveikata pasirūpint. Ypač dabar, kai aš netekau kojos, tai nedarbingas, nejudrus, jau kur nors išvykti jau ribos užbrėžtos. Vežimėlis į nulidų, veikimo ratas siauras, daugiausia namai. Tenka išvažiuoti kur nors, kur kviečia, tai Šiluva, tai kiti kokie minėjimai. Nuvažiuoju, bet nesinori apsunkinti žmonės. Laiptų laiptelių, slenkščių ant slenkščių, reikia tą vežimėlį nešiot, apsunkinti save ir kitus žmonės. Taigi, aš dabar turiu įsidarbinęs verslo centre.
Taip.
Mindaugų gatvė, Mindaugų prospekte. Tai ten kiekvieną ketvirtadienį važiuoju, kapelionauju.
Ar tai vis dėlto nenurimstat, vis dėlto?
Kiekvieną ketvirtadienį atvažiuoju, mane pasima, paskui kartu papietaujam su dėstytojais, atlaikau mišės, paskui pamokslą ten.
Taip.
Ir paskui vėl parvežę namo, tiek prasiblaivimas visgi būna. Atmosfera tokia ten labai gera, tai ten malonu ir pabūt pas tuos žmonės.
Na, o kalbant apie jūs, kaip jūs žvelgiat į savo rytojų, ko iš jo tikitės, ko savo linkit, apie ką mastot, ką galvojat?
O aš dabar galvoju, kad kaip nors sulaukt laimingos mirties, kad nereikėtų kartais senatvėje apsunkyti ką nors, šitaip, o ką nors nuveikt, tai dabar nesupramatęs. Būtų galima ką nors sutvarkyti pamokslus, bet nepramatęs, tik tai kasdieniniai reikalai. Ir, kaip sakiau, laukti paskui gyvenimo pabaigos, kadangi jau iš palengvų vis tiek jėgos silpnėja, amžius didėja, taigi reikia laukti, kada pasišauks viešpats ir jeigu bus vertas, gal teks ir nueiti pas jį. Taip tikiuosi. Tokiu būdu, kai praeina laikas, o šiaip laisvų laikų tai pakanka. Nuobodžiauti per daug nereikia, tai ne taip, kad anksčiau, kad reikėjo.
Tokį išdrįsiu sunku klausimą paklausti. Turbūt galim įsivaizduoti, kad na, gyvenant veiklos su kurie gyvenimą, na, vyskupas visuomet yra tam tikras bosas. Žmogus, kuris ir priima svarbius sprendimus, ir turi naštą tam tikrą atsakomybės, ir visuomet esi įvykių su kurie. Na ir kai ateina laikas pasitraukti nuo šitos vietos, na vis tiek iššūkis, tam tikras sunkumas, ar ne? Staiga to viskas sulėtėja. Jūs kaip asmuo lengvai tą išgyvenote, išėjimą pavadinkime į pensiją.
Aš šitą priėmiau labai maloniai. Ir mus tada aš kartu, tris kartų ir atleido.
Priminkit, kurie trys viskupai?
Vaičius,
Žemaitis ir Preikšis.
Visus kartu atleido. Vaičius gimęs buvo balandį, Žemaitis rūpjūtyje, aš lapritėje. Sausio penktą visiems kartu. Raštą atvyko, visi laisvi.
Bet žiūrėkite, koks gražus simbolis. Jūs trise, trys Juozai iš Griškabūdžio išvažiavote į seminariją. Na ir ne tie patys trys, bet du iš to trejeto tie patys. Tuo pačiu metu ir baigėte savo kaip vyskupų kadenciją, savo vyskupų laiką. Ar čia tokie sutapimai, ar jūs kažkokį čia išvelgėte dar ir teologinį momentą, nežinau.
Ne, sunku, čia vienas dievas žino, kaip čia ištiesybės yra, bet tokių sutapimų tai pasitaiko tikrai.
Kažkaip jūs vis taip ne vienišas esat, vis ne vienas, vis kažkokioje kompanijoje, visai neblogoj.
Ne, kol kas tikrai.
Na ir žinot, pabaigai aš norėčiau jūsų paklausti, o gal paprašyti tiesiog pažvelgti į ateitį. Tai, kas laukia mūsų visų ir palinkėti, ko galėtumėt palinkėti mūsų radio klausytojams?
Tai suprantama, klausytojams, tai tiems mūsų žmonėms lietuviams, katalikams, kurie klauso radijos Marijos. Tai žinoma, radio ir aš daug klausau laiko turėdamas, o žmonės, kad jie šitą Marijos radiją labiau pamiltų, nes Marijos radija dabar vis tobulėja, plečia savo akiratį, įvairiais klausimais pasisako, tai linkėčiau, kad mūsų žmonės ją ne tik tai palaikytų savo lėšomis, maldomis, bet taip pat ir uoliai klausytųsi, nes klausydamiesi gali daug gero patirti, daug gero išmokti, gali į savo gyvenimą įnešti daugiau tikėjimo ir meilės.
Ekscelencija, aš labai noriu padėkoti Jums už Jūsų atvirą, kantrų pokalbį su manimi. Iš tiesų, esu daug apie Jūs girdėjęs, daug per atstumą Jūs toli matęs, niekada nėra tekę va taip arti pašnekinti. Labai daug dalykų įdomių išgirdau, bet bene vienas iš tokių, kuri tikrai nešiosios kaip įsispaudusi vaizdinį, tai tie pietus su Jonu Pauliu antruoju. Žinote, taip, na, taip kaip sako žmonės, ar ne, baltai labai jums pavydžiu šituo akimirku, kurių tikiu buvo ir daugiau, gal kurių mes neaptarėm šiandien. Ir labai noriu palinkėti, kad palinkėti ir savo, ir jums, kad kada nors, kai gyvenimas bus jau pasibaigęs, kad susitiktume mes visi prie stalo, nežinau, ar su makaronais, ar su vinu. Ten, kur Jonas Paulius antrasis, kur jūs sėdėsit, kad gal ir aš kur nors ten stalo krašte būčiau. Būtų labai smagu.
Žinoma, linkiu, kad tie žodžiai jūsų įsipildytų.
Gerbėjami Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Pašaukė mane ir šį kartą kalbėjome su vyskupu emeritu Juozu Preikšu. Dar kartelį ačiū už jūsų dėmesį ir iki susitikimo artimiausiais kartais su Dievu. Tai esat kaunietis širdyje.
Kaunietis.
Panevėžys buvo jūsų vyskupija, bet po to atgrįžot į Kauną gyventi.
Šis ar žmonės, ir brolis, sesuo, jų šeimos, pasavatai nieko neturiu, jų šeimininkių.
Tai visiškai vienas čia buvo tam nebūnat, taip?
Tai kaip buvo brolis, tai su broliu gyveno. Taip. Su Kristijonu, kuris tam mylės prieš 3 mėnesius.
O tai čia šviežia viskas.
Šviežia viskas, 14 birželio mirė. Atšventim dar šiandien. Antaninės 13 dieną parsivežė iš ligoninės. Paskui 14 dieną pavalgėm pietus dar. Išvežė paskui sūnus į onkologinį. 4 valandą. Ten pavalgė vakarienę, padėkavojo ir užmigo.
Ramiai.
Ramiai.
Tai ką, dar kartelį ačiū. Ačiū už skirtą laiką.
Ačiū Jums už apsilankymą.
Tai tikrai labai įdomi pasikalbėjo.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.